эми бүгүнкү күнгө болгон валюталар курсун айта кетейин. 1 АКШ доллары 45 сом 28 тыйын, 1 евро 64 сом 16 тыйын, 1 рубль 1 сом 60 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк, жогорку кеңеш имараты алдында жогоруда айтылгандай Кыргызстандын ар аймагынан келген 56 адам сот органдарынын акыйкатсыз делген чечимдерине нааразылык билдиришти. Азыр ошол жактан жаңы эле келген кабарчыбыз Айзада Касмалиева бизге толугураак айтып берет. Айтсаңыз, кимдер чыгыптыр, деги эле талаптары кандай экен?
Рахмат, азыр ошо парламенттин алдынан жаңы эле келдим. Азыр 50 киши эмес, 100 чукулдап калды да, ал жерде чогулган кишилер. Жанан бул Кыргызстандын жарандары республиканын баардык аймактарынан келишиптир, өздөрүн тааныштырып, ошо ат башыдан суу самырдан келдик, Бишкек шаарынын тургундарыбыз деп тааныштырып жатышты да. Алар негизинен ошол сот системасына нааразыбыз. Биз ар биринин, ар бир келген кишинин өзүнүн окуясы бар экен. Ошол окуя боюнча сот туура эмес чечим чыгарды деп өздөрүнүн колундагы документтеринин баардыгын көтөрүп алып чыгышыптыр. Анан алар парламентке, фракция төрагаларына өзөрүнүн талаптарын коюп жатышат да. Аларды айта кетсем, сотторду тандоочу кеңештин курамын ошол парламенттик каникулга кеткиче тандап бекитип берилсин, мыйзам бузуу менен чечим чыгарган судьялар жаңы мөөнөткө шайланбасын, мыйзам бузуу менен чыгарылган чечимдерди кайра каратууга шарт түзүлсүн, негизи эле ыймандуу адилет судьяларды шайлап берсин, мыйзамсыз чыккан азыркы чечимдерге баш ийбейбиз деген талаптар менен чыгыштыр. Анан эң негизгиси, эгерде ошол талаптардын баардыгы аткарылбаса, алар элдик курултай чакырып, элдик адилет сотторду шайлап алабыз. Бул алардын баягы айласыздан айтып жаткан чечимдери экендигин билдиришти да. Анан алардын арасында айрымдар өздөрүнүн баягы башынан өткөргөн ошол соттун адилеттигинен, адилетсиздигинен керек болсо ар кайсы сотторго кайрылып бүтүп, эми ошол 120 депутаттын ар бирине кат менен кайрылып, эми керек болсо ал каттарга жооп болбосо өзүбүздүн сүрөттөрүбүздү чаптап алып, бергенге дагы даярбыз деп атышат да. Анан негизи бул бүгүнкү ошол акцияны Ата Мекен партиясы уюштуруп жатыптыр. Ошол Ата Мекен партиясынын алдында демилгечи топ түзүлгөн экен. Бул топ ошол туура эмес чечим чыгарган судьяларга нааразы жарандардын арызын кабыл алат экен да. Бул 3 ай мурун түзүлгөн топ экен. Анын жетекчиси Тилек Жанышев деген жигит ошо Азатка билдиргенине караганда, улам арыз менен келген кишилерди атайын кабыл алып, аларга жардам берүү максатында бул демилгечи топ 3 айдан бери иштеп жатат. Анан ушул убакыт аралыгында 1000 ашык кайрылуу болуптур, сот чечимине нааразы болгон. Бүгүнкү күндө 300 ашыгы каралып чыгып, алардын баардыгы тең адилетсиз экендиги аныкталды. Мунун баарын ошо юристтер аныкташты. Баардык документтер толугу менен далил катары сакталып турат, керек болсо көргөзөбүз дейт да. Анан ошол 300 иш боюнча 400 чукул сот мыйзамсыз чечим чыгарып, бир эле судья 5-6-10 жолу ошол бир иш боюнча мыйзамсыз чечим чыгарган фактылары бар экен деп турушат. Анан азыр ошол азырынча ак үйдөн аларга чыгып жооп берген эч ким боло элек, ушул тапта дагы эле турушат өздөрүнүн талаптарын кармап.
Рахмат Айзада, биз болсо берүүбүздү улантабыз. Турубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. АКШдагы ЦРУ Федералдык тергөө бюросу өңдүү күч кызматтары жакында дүйнөдөгү эң коркунучтуу кылмышкерлердин катарына Орусияда Тайванчик деген лакап аты менен таанылган Алимжан Токтохуновду дагы кошконун Forbes журналы кабарлады. Азаттыктын орус редакциясы дүйнөдөгү орус мафиясынын таасирдүү өкүлдөрдүн бири деп таанылган Токтохунов менен маектешкен. Интервьюнун маани мазмунуна Төрөкул Дооров токтолот.
Тайванчик же Алижан Токтохунов учурда жергиликтүү футбол фонду жетектейт. Мурдараак ал Москвадагы Метрополь, Европа жана Азия деп аталган казинолордун жетекчилеринин бири болуп турган. 2002 жылы Кошмо Штаттарындагы Солт Лейк Ситиде кышкы олимпиададагы жаңжалда анын ысмы кеңири таанылды окшойт. Американын тергөө кызматтары аны көркөм муз тебүүдө калыстарды сатып алган болушу мүмкүн деп кылмыш ишин козгоду. Ошол эле жылдын августунда Токтохунов Италияда кармалган. Бирок аны АКШга өткөрүп берүү боюнча чечим кийинчерээк жокко чыгарылат. АКШда кылмыш иши жабыла элек. Интерпол Тайванчикке эл аралык издөө жарыялаган. 62 жаштагы Токтохунов өзү өзбекстандык, Ташкентте төрөлүп өскөн. Кийинчерээк аны ондогон жылдар бою Орусияда спорт, шоу бизнестин жылдыздары менен көрүп калышты. 1990 жылдары бизнес менен алектенет. Европадан Орусияга тамага жазыктарын, арак, чылым ташыган чоң бизнеске аралашат. Орус маалымат каражаттарында аны алигиче криминалдык авторитеттердин бири катары атап жүрүшкөнү бар. Азаттык менен маегинде ал өзүнүн бизнесин кадимки эле карта ойнодон баштаганын айтты.
Я до 89 года был профессиональным картежником. Все мои партнеры разъехались.
1989 жылға чейін мен профессионал картачы болдым. Кейін досторым бары ар жаққа кетип калышты. Өзіңіз білесіз, кооперативтердің мезгілі болчу. Біз анда бизнес кылышты білген емеспіз. Анткени советтік мыйзамдар менен чоңойгонбуз. Советтер союзунун учурунда бизнесмендерди чай кочулар дешчи. Ал эми биз карта ойногондор аларды кызыл кулакты кылып жатат деп жаман көрчүбүз. Саткындар деп ойлочубуз.
Кто спекулирует, это люди как бы продажные, мы считали.
Токтохунов картаны акчага ойношкон. Алардын арасында ар кайсыл тармактагы байлар да болгонун айтат. Ал учурда жатуу ичерлик же арам тамактоо үчүн айыпталып, аны кыш жасаган заводко жиберсе иштебей койгон экен. Анан учурунда Йозеф Бродскийди да бекерчилик үчүн айыпташканын кошумчалады.
Ну, конечно, Бродский, да. Только судьба Бродского, она как бы похожа на мою судьбу. Он также уехал за границу.
Бродский, да. Жаты вечерлик үчүн айыпташкан. Анын тагдыры негизи меникине окшош. Ал дагы кийими ошоп, чет өлкөгө кетип калды. Бирок ал четте Нобелдин сыйлыгын алса, мен мафиячы деген атка конуп калдым. Менин жеке пикирим 80-жылдардын этегинде 93-94 жылдары эч кайсыл мыйзам эч нерсе иштебеген учур болду. Москвага 93 жылы келгенимде Тверская көчөсүндө козу карын, консерваларды, токулган байпактарды сатып олтургандарды көрүп, кудум согуш учурундагыдай абал келгенине таң калып жаканды карманганым эсимде. Балким бирик деген жок учур болсо керек. Ошондо колунда акчасы барлар чет мамлекеттерге чыгып кетишкен. Акчалуу адамдар качып кетпесин деп күч органдары орус мафиясы жөнүндө мифти таркатышса керек. Ошол мафия менен күрөшүү бөлүмдөрүн атышты. Ал адамдар эптеп өлкөдөн чыгып кеткиси келгендер эле. Аларга мафиянын аттарын айткыла дешет. Анан кимди айтышмак эле, эч ким болбосо эч кандай ысымды атай алышпайт. Ысым кимде бар? Менде. Түшүнөрсүз ким эми үчүн билгенин. Анандагы бир эки адамдын ысымын кошуп араң он адамдын атын айтышат. Анын үстүнө мен эч кимден жашаган жерим жок да, ачык жашадым. Аларга ошол эле керек да. Менде акчам бар, каалашынча короттум. Алар акчаны каяктан алдың дешет, иштеп тапкам. А сиз каерде салык төлөгөнсүз? Эшерде эмнеге төлөгөн эмес дешет. А мен айтам, анткени бизде мыйзам болгон эмес. Ананылар салыкты бизге төлөңүз дейт. А эмне үчүн силерде төлөшүм керек? Мен аны өзүмдүн өлкөмдө тапкам дейм. Эмне үчүн акчаны мен банкта сактабаганыма кызыгышат? Анткени бизде банк болгон эмес да дейм. Банктар тонолгон, жабылган, ушундай мезгил эле. А менин жообум аларга жакпайт, анткени мен аларга жаккандай сүйлөшүм керек да.
Раз я говорю, их это не устраивал мой разговор. Я должен был говорить так, как им надо.
Ошондо анан 2002 жылы Олимпиададагы чатакта атыңыз аталып калды.
Но было такое время, что сделаешь, это тоже мы пережили. Слава Богу.
Кудайга шүгүр деш керек. Андай мезгилде баштан өткөрдүк, өтүп кетти. Чоң жаңжал болду. Ошондуктан журналисттер да көп кайрыла башташты. Бирок мен дайыма айтчумун, кантип эле мен буга качып калайын? Олимпиадада 6 медалды сатып алуу деген такыр мүмкүн эмес дечимин. Мен ал жакта болгон эмесмин. Эгерде менин телефонумду тыңшаган үчүн болсо, андай иштерге барбаганымды билишмек. Балким кимдир бирөөгө биздикилер сөз сутат же мен биздикилер жеңет деп ишеним деп койсом керек. Анын ошондой сөздөр мага каршы айып таканга негиз бере алабы? Анын үстүнө мен өзүм аларды сатып алдым деп айткан күнү деле ал факт болуп калмак беле. Бул эмне дегендик?
Что я мог купить? Ну что это же
сиз Москвада саясатка да аралашайын деп аракет кылып көрбөдүңүз беле?
Я бы пошел в нее и сейчас бы, если бы меня взяли, но я знаю, что меня не возьмут они. Понимаете, да? Я бы, наверное, больше помог бы.
Мен саясатка азыр деле бармакмын, бирок билем алар мени баарыбир алышпайт. Чынын айтса мен азыр бийлик толтурган толтура жалганчы бекетчилерге караганда мамлекетке алдаганча көп жардам кылмакмын. Муну мен билем. Анткени мен ичпейм, чекпейм. Көптөгөн катачылыктарды көрө эле турам. Анан мен ар нерсеге, ар кимге азгырылбайм. Ойлоно билген адаммын. Бир нерсе жасардан мурда ойлоном. Мен мактангым келбейт, бирок мен туура адаммын. Мендейлер жок болсо керек да. Ошон үчүн мени ар нерсе дешет. Бир чети Кудай айга шүгүр, саясатка барбаган деле жакшы болуптур деп калам. Канча да өмүр баяным бир аз начар болуп калды. Соттолдум дегенди, анан кийин кайра мени жаманатты кылып, түрдүү сөздөр чыгышын каалабадым.
Так как все-таки биография подпорченная, судимости, ну да что это нужно, потом это еще больше выслушивать свой адрес, что ты такой сякой.
Орусиядагы уюшкан кылмыш топторунун таасирдүү өкүлдөрүнүн бири деп эсептелген Алимжан Токтохунов Жетай Иванчик менен Маектин урунтуу жерлерине Төрөкулду ураф токтолду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президент өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калышыбыз жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Расмий маалыматка караганда былтыркы июнь коогалаңында Ош шаарынын жана облусунун кредиттик кошундары да айрыкча жапа чегишкен. Ошентсе да алар тарткан чыгымдар алгыча эсептелип бүтө элек. Натыйжада ошол зыяндарды калыбына келтирүү жаатында да азырынча олуттуу аракеттер байкалбайт. Бул туурасында кредиттик кошуундардын Оштогу иш чарасында ачык айтылды. Кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Расмий маалыматтарга таянсак, былтыркы июнь коогалаңында кредиттик кошундардагы абдан жапа чегишкен. Жергиликтүү бийликтердин айтымында Ош шаарынын жана Ош облусунун кредиттик кошундары жалпы жолунан канча зыян тартышкандыгы эмдигиче толук тактала элек. Кыргызстан кредиттик кошундар бирикмесинин төрагасы Тилек Ашимовдун айтымында кесиптештери былтыркы коогалаңда өздөрү катуу жабыр тартышканына карабастан жапа чеккен калкка айтаарлык көмөк көрсөтүшкөн.
2 миллион сомго чейин гуманитардык жардам көрсөткөнбүз, анан 3.5 миллион сомго фонд түзгөнбүз. Ошол фонд аркылуу биз 150 адамга процентсиз кредит бергенбиз. 1.5 жылга 30 000 сомдон ар бир кишиге. Биз алардын жумуштарын көрүп абдан ыраазы болуп турабыз. Кечирген дагы бар, бирок негизи биз анакы реструктуризация жасап туруп, мисалы анын кредит 1 жылга берилсе, аны 3 жылга чоюп ар кандай жол менен колдонуп атабыз да.
Тилек Ашимов сөздөр арасында каржы компаниясынын алканында өздөрүнчө банк уюштурууну көздөп жатышкандыгын, ал аркылуу көптөгөн көйгөйлөрдү жеринде дароо жайгаруу мүмкүнчүлүгү бар экендигин билдирди.
Азыр улуттук банк менен сүйлөшүп атабыз. Ошо фин компанияны биз банк катары алып туруп, ортого коюп туруп, анан ошол жерге мисалы жанагы инвесторларды тартып, арзан ресурстарды, акча ресурстарды арзаныраак берсе, биз дагы ошо биздин мүчөлөргө арзаныраак кредиттерди бергенге аракет кылып атабыз да. Германияда, Канадада биздин партнерлор бар, ошолор менен азыр фин компанияга капитал алып келүү боюнча, анан жаңы ресурстарды берүү боюнча ошо боюнча сүйлөшүп атабыз. Кудай буйруса жана жумуш бүтсө, менин оюмча 24-26% чейин түшөт болуш керек жылына. Кыргызстан шартнамасы жакшы да.
Кепке кошулган Оштогу кредиттик бирикмелердин төрагасы Үрүлбай Нурмаматов буларга токтолду.
3 жыл мурун кредит союздар Ош облусу боюнча 80%ге чейин жеткен да. Бүгүн эми жана кыскарып 20 жети кредит союз калыптыр. Ош шаарында 40%га чейин кредит союз болгон. Бүгүнкү күндө 19 гана кредит союз калды. Займчилер көбөйүп кетип, улаанда кайтарымдуулук болбогондон ошол себептерден кредит союздардын саны азайып кетти. Бул окуя бир эле Ошун тургундары эмес, кредит союз системасы бүткүл Кыргызстан үчүн өтө оор бир кайгылуу окуя болду.
Үрүлбай Нурмаматов кредиттик кошундарды сүрөгөн каржы компаниясынын түзүү өкмөт тарабынан дагы эле кечиндетиле берсе жалпы элдик нарасылыктарды жаратарын эскертти.
Финансылык компанияны менчиктештирүү деген сөз жүрүп атат. Кредит союздар ачылып баштаганда Азия Өмүр банк менен кыргыз өкмөтү ортосунда келишим түзүлгөн. Ошол келишимде конкреттүү жазылган, проект иштеп баштагандан кийин 3 жылдан кийин финансылык компаниянын менчик укугун кредиттик союздарга өткөрүлүп берилсин деп даана так жазылган. 6-7 жыл өтүп кетти ар кандай себептерден. Биринчиден эми жанагы республикадагы саясий кырдаалдар, эки президент качып кетишти десек болот. Анан эми бүгүнкү күндө мына жаңы өкмөт келип чоң үмүттөр менен мурдагылардын жакшы иштери алып барып десек, негедир түшүнүксүз себептер менен ушу биздин кредит союздар системасынын менчиктештирилиши, тагыраак айтканда финансылык компанияга болгон менчик ээлигин кредит союздарга өткөрүп бериш керек деген так жазылган эл аралык келишим негедир бузулуп так аткарылбай ушу күнгө чейин созулуп келип атат да. Ушу күнгө чейин кредит союздар системасы бүгүнкү чейин мамлекеткен акча сурабай иштеп келатканда ушуга чейин чыдап келишти да. Келишим боюнча мыйзам чегинде менчиктешиш керек эле, күтүп күтүп акыркы чындар кетишти. Мындан ары аябай чечкиндүү карандарга барабыз деген катуу ойдо турушат да.
Былтыркы июнь коогалаңында айрым жарандар өмүр бою тапкан мал мүлкүнөн бир эле күндө ажырап калышкан. Мындайда аларга кредиттик бирикмелер биринчилерден болуп кол сунуп катуу карылашкан. Ошондойлордун бири Кара Сура айылынын тургуну Малике Салиева коогалаңда күйөөсүнөн айрылган. Артында калган 3 уул бир кызын багуунун айласын таппай турганда ага кредиттик бирикмелер жакындан жардамдашып өзүнчө уюм түзүүсүнө шарт жаратышкан.
Балдарым менен мына 3 уул бир кызым бар эле. Эми чоң немелер олорду үйлөп жайлап эме кылыш өтө кыйын экен да, бир эле жалгыз энеге дагы. Кандай кылайлы, эми өкмөткө да рахмат, ушунчалык жардам берип бизди көтөрмөлөп эме кылганына. Эми өлгөн кайра тирилбейт экен. 2.5-3% менен алып иштетип атабыз. Мындай огород болобу, мындай магазин ачабы, ошого кыргыз өкмөтү кредитти процентин жок кылып эле берген жакшы болот эле.
Ал эми улуттук банктын Оштогу бөлүм жетекчиси Мадамин Фаттахов жапа чеккен кредиттик бирикмелердин суроо талаптары жөндүү экендигин белгилеп, буларды кошумчалады.
Биз бул кредит союздарды Германиянын опытуда
Кыргызстан, Канаданы опытыдан, Американы опытыдан алып туруп, коштуруп, окшотуп баштаганбыз да. Мына Канадада бүт мамлекет 24% байлыгы бул кредитсиздер байлыгы. Буларга азыр улуттуу банктан келишке жардам берип атабыз. Мындан ташкары мына өкмөт азыр токтом кабыл кылып, бул кредитсиздер эмес, бүт бизнесмендер, банкирлер, жеке ишкерлерди жабыр тарткан, жоготкон суммаларына, жанып кеткен заниларына, жоготкон товарларына басына кошка өкмөт жакшы элге жардам берип атат.
Мадамин Фаттаховдун сөзүнө караганда, улуттук банк мындан арда былтыркы июнь каргашасынан катуу жапа чеккендерге такай каралашууну көңүлдөн чыгарбайт. Оштон Алишер Токсонбаев азаттык.
Обада жаңырган бардык баян маектерди биздин интернет сайтыбыздан окуп, угуп жана көрсөңүз болот. Дареги азаттык чекит кийдир. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Европалык парламенттерде болгон чыр чатактардын бир мисалына токтолсок. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева Чехиядагы Млада Фронт Аднес улуттук күндөлүк гезиттин саясий баяндамачысы Томаш Урван менен байланышып, чех парламентинде депутаттар бири бирине кол көтөргөн учур болду эле, аны коомчулук кандай кабыл алганына кызыкты. Бирге уксак.
Funny maybe it was not about some several
2006 жылы чех парламентинде күлкүлүү бир окуя болгон. Албетте, ал силердегидей оор жаракат алуу менен аяктаган эмес. Чехиянын жарандык партиясынан депутат Мирослав Мацак, социалисттер партиясынан өкүлү Давид Рацты элдин көзүнчө башка бир салган. Эми бул мындайча айтканда символикалык токмок болуп көрүнгөн. Окуя Чехиянын тиш докторлорунун чоң курултайында журналисттердин көзүнчө болгон. Чырдын чыгышына Давид Рец Мирослав Мацектин аялынын дарегине буйур кызыткан сөздөрдү айтканы себеп болгон. Ал сөздүн төркүнү мындайча экен. Мирослав Мацек аялына бай үй бүлөнүн кызы болгон үчүн гана үйлөнгөн эмиш. Анан Мацек мырза аялынын беделин коргойм деп кесиптеш депутатка көпчүлүктүн көзүнчө жазасын бергиси келип, атайын ошол жыйынга камылыптыр. Ошентип Мацек максатына жетти. Ал эми калган парламентарийлер бул окуяны эки кишинин ортосундагы чыр катары эле кабылдап, эч кандай талкуу, ызычуу чыгарышкан жок. Окуяны маалымат каражаттарынан көргөн коомчулук болсо, мындай тамашага моокууну кана каткырышты.
Анан айтсаңыз, токмок жеген Дэвид Ратс сотко кайрылып өз укугун коргодубу?
Дэвид Ратс then suited Мирослав Мацек for a million other reward.
Ооба, ал сотко кайрылды. Жана мен айткандай, Ратс силердин токмоктолгон депутаттай оор жаракат алган эмес. Ал тургай дарыгерге да кайрылган эмес. Бирок баары бир сотко кайрылып, Мирослав Мацектен моралдык чыгым үчүн 1 миллион чех кронун, 50 000 доллар талап кылган. Сот ишти териштирип, Мирослав Мацек коллегасына кол көтөрүп, укугун тепсегени үчүн 100 000 крон же 5 000 доллар төлөсүн деген чечим чыгарган. Анан Мирослав Мацектин партиялаштары, жактоочулары интернеттеги Facebook аркылуу атайын дружиналык меморандум деген аталыштагы иш чараны жайылтып каражат топтогон.
Кыргызстанда коллегасын токмоктоп койгон депутатты колдоп, карапайым адамдар көчөгө чыгып жатышат. Алар биздин депутатка кылмыш ишин ачып, куугунтуктаганды токтоткула деген талапты коюуда. Карапайым чехтер Мацек менен Раатстын окуясын кандай кабыл алган?
Most people I think it was a funny situation.
Ой, ал окуя карапайым чехтер үчүн жана мен айткандай күлкөлө болду. Жаш балдардай болуп, болбогон сөзгө теригип, бирөө бирөөнү чокуга чапканы күлкү да. Бирок бул окуя 6 жыл мурун болгон. Азыр андай нерсе жок. Чех парламентарийлери негизи өздөрүнүн атын таза сактап, кадыр баркын жоготпой жоопкерчиликти сезип дүүгө аракеттенет.
Highest assembly of Czech dentist chamber.
Томаш мырза, демек чех парламентарийлери маданияттуу депутаттар деп айткыңыз келип жатабы?
I think that it's also some culture.
Менин оюмча, бул элдин маданий өзгөчөлүгү дагы болсо керек. Чех парламентарийлери жоопкерчиликтен гана коркот деген жетишсиз болуп калат го. Анан бизде мыйзам каттуу сакталат. Эгер кимдир бирөө сотко кайрылса, кылдат териштирилип, ким экендигине карабай жазасын алат. Дагы айтайын дегеним, негизинен эле чехтер, италиялыктар же айрым башка элдер сыяктуу жеңил-желпи мүнөзгө ээ эмес. Саясатчылардын бирин бири токмоктоп беделин түшүргөнү чехтер үчүн жат нерсе.
Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева Чехиядагы Млада фронта днес улуттук күндөлүк гезиттин саясий баяндамачысы Томаш Урван менен болгон маекти уктуңуздар. Жогорудагы теманы улай кыргыз парламентиндеги уруш талаштарга өтсөк, башкы прокуратура Ата журт фракциясынын жетекчиси Камчыбек Ташиевке карата кылмыш ишин козгогону маалым. Ушул окуянын тегерегинде саясий серепчи Уран Ботобеков менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен. Азыр ошол маекке назарыңыздарды бурабыз.
Уран мырза, айтсаңыз да, Ата журт фракциясынын депутаты Камчыбек Ташиевке башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш иши ырбап баратканын айтып атышат да, ушу сиздин пикириңизде мунун арты эмне менен аяктайт?
Абдан туура айттыңыз. Башкы прокуратура жогорку кеңешке анын колду эпестигин ажыратуу боюнча сунуш киргизгенден бери коомчулукта ушул маселе абдан көөртүп чабыртылып айтыла баштады. Мен ойлойм, апрель былтыркы июнь окуяларынан кийин регионалдык бөлүнүүлөрдү дагында тереңдетип улутчулдук маанайды дагында күчөтө турган бир процесс болуп калат деп ойлойм да. Мунун арты абдан коркунучтуу болушу мүмкүн.
Ташиев өзү айтып атат да, бул маселени саясий маселе депчи. Ал эми башкы прокуратура ошол эле кезде бул мыйзамдык жактан укуктук маселе экенин айтып атпайбы? Сиз кандай деп ойлойсуз ушуну?
Эми албетте Ташиевте дагы бир топ кемчиликтер бар. Саясий оппоненттери менен күрөшүүдө саясий маданияттын төмөндүгү көрүнүп атат. Эмоциялык фактор алдыңкы планга чыгып кетип атат. Башында турган сөз биринчи оозунан чыгып кетип, кийин арман кылган мындай учурлар кездешип атат. Ушул өңүттөн алганда, албетте бул иштин азыр укуктук жагын алып карап көрсөк дагы, аны албетте сот, башка органдар териштирет. Бирок кыргыз саясатында ар дайым кайсы бир саясатчыга кысым күчөп турганда анын колдоочулары абдан көбөйөт. Ал эл баатырына айланган факторлор кездешет.
Уран мырза, айтсаңыз ушу жогорку кеңеште айтылып жүрөт кылмышка кириптер болгон башка дагы депутаттар бар депчи. Мындан кийин да башка депутаттарга кылмыш иши козголушу мүмкүнбү?
Эми эң кызыктуу жагдай ушунда болуп атат да. Мен билгенден жогорку кеңештин көптөгөн депутаттарына мурда кылмыш иши ачылган, тергөө иштери жүргөн, алар суралган. Камчыбек Ташиевдин менен болгон иштин фактору момундай болуп атат. Ал акыркы эки ай президенттик шайлоого коем деп ачык айтып келип атат, эл кыдырып келип атат. Ал эл менен болгон жолугушууларда кандайдыр бир деңгээлде колдоо тапканын көрүп атабыз, айрыкча түштүк аймагында. Мына ошол айдыңдан алып караганда, албетте бул ага карата козголгон кылмыш иштин укук жагы кандай болот, аны албетте бул көңүл сыртында кийин калып кете турган маселе, эгерде маселе ырбап башка бир коркунучтуу жагдайга айланып кетсе.
Ушул окуя, ушундан кийин Кыргызстанда адамдар ким экендигине карабай туура эмес иш кылса жоопкерчиликке тартылат деген бир түшүнүктү жарата алабы?
Албетте баарысы мыйзам алдында бирдей болуш керек эле. Мисалы ошол президенттикке барабы барбайбы, аларга дагы ошондой бир башкы прокуратура баарысына тегиз караганда, анда мындай кылмыш иштери кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу маселелер биринчи жолу көтөрүлүп отурат, мурда эле көтөрүлөт болчу. Ошол үчүн мен бул маселени кандай деп айтсам, бүгүнкү шайлоо алдында бир болгон опук талтуу кырдаалга байланыштуу муну укуктук талаада эмес, балким элдик дипломатия талаасында чечүү бүгүнкү заманга ылайыктуу болот эле деп ойлойм да. Ал эми мыйзам алдында баарысы бирдей болуу керек. Ташиев өзү да айтып атат, мыйзам алдында жооп берем деп. Бирок кайсы бир электораттын анын мыйзамдык жолу азыр кызыктырбай турат, чечилишин мыйзамдык жолу. Мен ойлойм, элдик дипломатиянын талаасында чечилиш керек го бул маселе.
Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев саясий серепчи Уран Ботобеков менен маектешти. Эми бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмунуна токтоло кетсек, Human Rights Watch жогорку кеңешке кайрылуу жолдоду. Жогорку кеңештин алдында сотторго нааразылык митинги өттү. Өмүрбек Текебаев шайлоо күнү жылганы үчүн парламент күнөөлүү эмес деп билдирди. Май инспекторуна кол көтөргөн айдоочу сот жообуна тартылат. Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуздар. Thank you.